Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Spænd vandreskoene og tag med mig ud af studiet. I dag der tager Kraniebrud nemlig på historisk byvandring i Aarhus tilbage til dengang, hvor arbejderbevægelsen så småt begyndte at få medvind. I dag kan du nemlig komme med historiker Doron Haahr og jeg rundt på en tur i nogle af Aarhus' allersmukkeste gader. Vi følger nemlig i fodsporene på en lille dreng, der på det her tidspunkt i starten af 1900-tallet løb rundt og legede på gaden i Smilets by. En helt almindelig arbejderdreng, der ender med at sætte sit helt eget aftryk på den spæde arbejderbevægelse. Et aftryk, som man stadigvæk kan mærke den dag i dag. Men hvem det er, det må du altså vente lidt med at finde ud af. Velkommen til dagens udgave af Kraniebrud her på Radio 4. Mit navn det er Peter Løde. Tusind tak, fordi du vil med mig ud af studiet i dag, og tak, fordi du lytter med.
Det er en forholdsvis stille mandag formiddag. Jeg står på det, der hedder Lollandsgade i Aarhus. Det er sådan en lille, meget gammel gade med farvede huse, som man måske kender fra de fleste danske storbyer. Jeg står ikke alene. Jeg står her sammen med Doron Haahr, der er historiker og forfatter, og som laver historiske byvandringer her i Aarhus. Hvorfor er det, vi starter her på Lollandsgade i dag? Vi skal jo på en byvandring, som du har lavet mange af før. Hvorfor er det, vi starter her?
Jamen, det gør vi, fordi vi skal i fodsporene på en lille dreng, der blev født i Lollandsgade tilbage i 1903. Han bliver født ind i et fattigt hjem og er på mange måder en helt undseelig skæbne, som der er i tusindvis af i sådan et arbejderkvarter her, som Lollandsgade og Øgadekvarteret er. Men igennem den her lille dreng, der hedder Hans, der kan man få rigtig meget af Danmarks historien fortalt, fordi Hans igennem sit eget liv går hen og bliver til noget, som meget få måske havde forudset, han skulle blive til.
Det lyder spændende.
Ja.
Nu nævner du, at altså Øgaderne, som jo er det her kvarter her, hvor Lollandsgade blandt andet ligger, altså hvad er det for et område på det her tidspunkt, hvor Hans blev født?
Jamen, man kan sige, at Øgadekvarteret er noget af det første, der vokser frem uden for den gamle historiske bykerne. Mm. Kender man Aarhus, kan man måske se Domkirken for sig og Torvene og det, vi kender som Latinerkvarteret. Og det er jo det helt ældgamle Aarhus. Da Aarhus begynder at blive industrialiseret i anden halvdel af 1800-tallet, er Sjællandsgade noget af det første, der vokser frem i 1850'erne. Og det her mange af de mennesker, der kommer til byen, bosætter sig. De søger hertil, fordi der er arbejder at få. Her er fabrikker, der skyder op. Aarhus oplever en enorm befolkningstilvækst i anden halvdel af 1800-tallet, og bliver faktisk i den her periode Danmarks næststørste by. København, Aalborg, Odense, de fordobler deres indbyggertal. Men Aarhus mere end femdobler sit indbyggertal. Og så er det her i Lollandsgade, som bliver anlagt i 1890'erne, at Hanses far slår sig ned i 1894.
Og hvor er det henne? Det er jo en lang gade. Er det lige her omkring, hvor vi står, eller er det længere oppe?
Lige over i nummer 23.
Den mørkegrønne derovre?
Ja, det mørkegrå. Ja.
Mørkegrå er den vel, det, ja.
og der flytter Hansen ind, som han hedder, faren. Mm. Han er ungkarl og er skrædder. Og han kommer ud fra Ormslev, som ligger her uden for Aarhus. Og som det er meget typisk her sidst i 1800-tallet, så får folk et tilnavn, fordi der er så mange, der hedder Hansen, eller Jensen, eller hvad de nu har heddet. Så Hansen her i Lollandsgade, han bliver selvfølgelig omtalt som Ormslev Hansen.
Ja.
Og han bor her i første omgang alene, men alligevel ikke i lang tid, fordi han møder Ane Marie. Og Ane Marie gifter han sig med. Ane Marie er en gæv kvinde fra Glyngøre, der har en masse børn med sig. Det er sådan, at hun har hele 8 børn, da hun flytter ind her i huset. Hun var gift og havde haft nogle børn med den mand, der så døde fra hende. Og han havde den mand fra en ven, der var død, overtaget nogle børn, så at sige. Så huset var fuld, og de...
ja, så stort er det jo heller ikke, kan man sige.
Nej. Og Ormslev Hansen og Anne Marie, de får så også 3 børn selv, hvor Hans bliver den yngste, da han kommer til verden i april 1903.
Så de er 13 i husstanden i alt? Når...
Ja, i rundetal, kan man sige. Ikke? De bliver i hvert fald rigtig mange. Det er klart, at de ældste de flytter hjemmefra ret så hurtigt, og, og Hans vokser op med, at de ældste, det er nogen, han besøger, fordi de bor andre steder. Altså de er ældre halvsøskende.
Men hvad er det for et liv, de lever så? Altså det at være skrædder, er det en rig tilværelse? Eller?
Nej, det kan man ikke sige. Altså, der sker faktisk det tragiske, at Ormslev Hansen han falder og bliver så ilde tilredt på dagen for Hans' fødsel. Mm. At han faktisk ender med at få koldbrand i et ben, der så skal amputeres, hvilket gør ham, om ikke ukampsdygtig, så i hvert fald noget indesluttet. Mm. Og han må så sidde nede i kælderen, hvor han er værksted syg, og han bliver aldrig skræddermester med egen virksomhed, som han havde håbet. Og det betyder så også faktisk, at hans kone, Anne-Marie, Hans' mor, bliver nødt til at tage arbejde ude i byen. Hun bliver blandt andet rengøringskone op i retten, som ligger op på Vesterallé. Og de får også noget social hjælp, kunne man jo kalde det i dag. Men nej, det er ikke et rigt hjem.
Nej, det er nærmere det modsatte, kan man sige.
Man kan sige, det er et hjem, som så mange hjem er på det her tidspunkt. Der er ikke mange rige mennesker i Lollandsgade. Det er arbejdere med få kvadratmeter til rådighed, med mange børn og med mange timers arbejde hver dag. Nu er Ormslev Hansen, han arbejder hjemme, men der er jo mange af folkene i gaden som her, der trækker ned i byen for at få arbejde på en fabrik. Og tilbage i huset er det jo så ofte kvinden, der står og skal være hende, der ligesom skal arbejde med alt det, der nu kræves for at holde et hjem kørende.
Men det er jo Hans, vi skal følge i fodsporene på i dag. Hvad er det for en rute, vi skal ud på, hvis vi lige skal kortlægge den? Så kunne det være, at folk selv kunne gå den.
Jamen altså, man kan gå op ad Lollandsgade, og så kan man gå mod Stenmarken, som ikke findes længere. Men det er et område lige heroppe, hvor Hans lejede som dreng, sådan et åbent landskab, som altså selvfølgelig er tæt bebygget i dag. Og derfra videre igennem Øgade-kvarteret og fornemme det kvarter, som Hans han var barn i. Det er jo sådan, at Hans, han som ung voksen, eller som voksen kan man sige, sidst i 1920'erne flytter til København og efterlader Aarhus tilbage.
Ja, der kommer vi virkelig over i dag.
Så langt kan vi ikke gå. Men man kan sige, hvis man bevæger sig rundt i Øgade-kvarteret, så får man et indtryk af, hvad det var for et arbejderkvarter, som Hans han voksede op i.
Og det kan være, at vi skal bevæge os videre i historien om Hans. Hvor skal vi hen nu?
Jamen, vi kan starte med at gå op ad Lollandsgade. Ja.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I Kraniebrud i dag er vi på historisk byvandring med historiker Doron Haahr. Vi følger i fodsporene på den lille dreng Hans, der er vokset op i byens Øgadekvarter. Et kvarter, der var domineret af arbejderklassen, og hvor familier boede som sild i en tønde i høje, smalle opgange. Nu har vi bevæget os hen på en gade, der stadigvæk den dag i dag er belagt med ujævne brosten, og hvor bygningernes farverige og detaljerede facader stadigvæk står, som de gjorde dengang i starten af 1900-tallet.
Og nu har vi bevæget os op i en gade, hvor bygningerne er lidt højere end den anden gade, vi stod i før. Der er kommet en etage eller to mere på, og sådan facaderne er lidt mere, hvad kan man sige, dekoreret, end det var om i Lollandsgade. Vi står i det, der hedder Sølvesgade lige nu. Hvad er det for et område på Hans' tid?
Jamen, da Hans han er en dreng på 8, 10, 12 år, er Sølvesgade, hvor vi står nu, en gade, som har det udtryk, som Sølvesgade stadigvæk har. Og man kan jo tydeligt se, at som du også nævner, at husene er noget mere udsmykket. Det handler ikke nødvendigvis om, at det her det er en rig gade i forhold til Lollandsgade, hvor vi stod før. Det handler simpelthen også om, at man byggeteknisk her omkring århundredeskiftet begynder at i stand til at præfabrikere ornamenter, hvor man jo tidligere skulle have en håndværker til at stå på stedet og hugge møjsommeligt ud, hvad der nu skulle være på ejendommen, så kunne man nu have det til at foregå et centralt sted, og så bare køre det hen og smække det op, så at sige. Og det gjorde det jo så også meget billigere. Mm. Det er så det, man blandt andet fornemmer her i Sølvestgade. Men ellers er Sølvestgade langt hen ad vejen også et arbejderkvarter, og Hans er formentlig også kommet igennem Sølvestgade. Det var nemlig sådan, at han har delt aviser ud i kvarteret som dreng. Han var avisbud. Mm. Han delte Demokraten ud, som var sådan den store socialdemokratiske partiavis på det her tidspunkt, der talte arbejderens sag. Og det foregik på den måde, at hovedbuddet, det var en ældre dame, fru Johansen, hun trak alle aviserne op i en gammel barnevogn nede fra trykkeriet nede i byen herop, og så blev de fordelt, hvor hvor Hans jo så blandt andet sammen med sin søster Erna så delte eksemplarer ud til i kvarteret. Men udover at komme her i Sølystgade som avisbud, men så er han måske også kommet her, fordi han i en ejendom lige her på den anden side har en ven, ja. Victor Holøjfer, som han bliver rigtig gode venner med der som meget ung mand. Og de får, om ikke et skæbnefællesskab, så er de i hvert fald, så følges de ligesom ind i voksenlivet. Og det er også Victors lillesøster Ella, som Hans lærer at kende, og som vi kommer tilbage til, også en pige, han bliver rigtig glad for. Mm-hmm. Og det der fælles for både børnene her, Victor og Ella, og så også det hjem, Hans kommer fra, det er, at mødrene i begge hjem er enormt socialt engagerede og politisk bevidste, og er stærke kvinder, der begge har begge ben solidt plantet på jorden, og nede i Lollandsgade, der fungerer Hanses mor faktisk lidt som det, man kunne kalde en social rådgiver, uden at være det i moderne forstand, men altså en kvinde, man kunne komme til, hvis man havde problemer, som så kunne hjælpe og rådgive og opmuntre, og man kunne græde ud ved. Hun havde et stærkt blik for social retfærdighed og uretfærdighed og sociale forhold, og det samme har Victor Ellas mor her i Sølystgade. De bor her godt nok kun kortvarigt, de bor også andre steder i kvarteret, men hun har også en stærk rolle at spille, og det inspirerer både Hans og Victor, den her politiske bevidsthed, hvor man kan sige, faren, Hanses far, måske han er mere tilbagetrukken, også i kraft af det uheld, han havde, og hans handicap, at han er blevet mere indelukket. Mm. Men begge børn kommer fra socialt vagte hjem.
Er det typisk, at kvinderne på den måde er så socialt bevidste og så socialt engagerede?
Det er ikke nødvendigvis atypisk. Altså tværtimod, så har man jo på det her tidspunkt, lige om hjørnet, kan man sige, kvindernes valgret i grundlovsændringen i 1915. Men allerede i 1908, der får de valgret til sogneråd og kommunalvalg. Eller i hvert fald her i starten af 1900-tallet får de det. Og det har jo krævet, at der har været mange engagerede kvinder, også mænd for så vidt, og Dansk Kvindesamfund, der blev etableret helt tilbage i 1870'erne, har jo kæmpet i alle årene for kvindernes rettigheder på forskellige fronter, både deres status i hjemmet, også deres muligheder for at tjene deres egne penge, og så også med tiden valgretten. Så nej, det er ikke på den måde sådan helt fjernt, at man møder stærke kvinder på det her tidspunkt, tværtimod.
Og man kan jo sige, at Hans blev også socialt engageret senere hen i sit liv, kan vi vist godt afsløre, uden at afsløre for meget, hvad det er, han kommer til at lave. Altså, hvad er det for en indflydelse, som moren har på ham?
Jamen, jeg tror, at moren, hun har vist ham, at man skal have nogle holdninger, og man skal ture og stå på sin holdning, og man skal ikke finde sig i hvad som helst. Det er jo en brydningstid, kan man sige, her sidst i 1800-tallet, starten 1900-tallet, hvor fagforeninger og socialdemokratiet for alvor får vind i sejlene og kæmper kampen for de her mange, mange, mange tusindvis af arbejdere, som slår sig ned blandt andet her i Aarhus, fordi de jo i første omgang møder ind på fabrikker, som ikke nødvendigvis, du ved, behandler dem, som de gerne vil behandles. Og det der med at få 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile, som er en parole. Og hvad de ellers har ønsker og krav til rettigheder, det er jo ikke noget, der er nogen, der kommer og giver dem. Det er jo noget, de skal kæmpe for, og det ved de godt. Så jeg tror, Hans, han bliver opdraget til, at der er ikke noget, der bliver forærende. Der er ikke noget, der kommer til en.
Så vi er simpelthen også i starten af arbejderbevægelsens spæde fødsel.
Den har jo været undervejs i sådan for alvor siden 1870'erne, hvor Socialdemokratiet blev etableret, og fagforeningen også sådan for alvor. Men man kan sige, den har jo ikke sådan 100% slået igennem endnu. Den første socialdemokratiske statsminister har vi stadigvæk til gode at se på det her tidspunkt. Men det, jo, Socialdemokratiet er ved at være en større magtfaktor. Det kan man ikke komme udenom. Og arbejderne som sådan.
Lad os bevæge os videre. Hvilken vej skal vi? Skal vi den vej?
Ja, lad os gå den vej.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I dag er Kraniebrud taget på historisk byvandring. Vi følger i fodsporene på drengen Hans, der blev født ind i en arbejderfamilie, men endte med at sætte sit helt eget præg på Danmarks historien. Og vores tur har bragt os til en forladt skolegård i midten af Aarhus. Den samme skole, hvor Hans i starten af 1900-tallet lærte at læse og skrive. Men den dag i dag, der er Paradisgades skole altså nedlagt. Og i bygningerne, der er der i stedet et arkitektfirma. Historiker Doren Hård og jeg har bevæget os ind i gården, hvor man næsten stadigvæk kan høre ekkoene fra de børn, der dengang hinkede, spillede fodbold, shippede og legede i ly af træet i skolegården.
Ja, hvis man ved det, så er det meget tydeligt, at det her det er en gammel skolegård. Der er ikke skole her mere, men der er alligevel et skilt, hvor der står Paradisgades skole. Vi er lige gået om i en gård i det, der hedder Paradisgade, hvor der altså ligger den her gamle skolegård. Skoleuret er endda også stadigvæk på væggen heromme, og viser endda også det rigtige tidspunkt stadigvæk. Hvad er det for en rolle, som den her gamle skole spiller i Hans' liv?
Jamen, da Hans er 6-7 år gammel, så skal han jo i skole, og han kommer i skole her i Paradisgade skole, som er en af de ældste skoler i byen. Det er en drengeskole på det tidspunkt. Hans er ikke sådan udpræget begejstret for at gå i skole. Han går her kun i de første år, og så kommer han i Ny Munkegade skole senere hen. Men det er aldrig nogen stor succes for ham at gå i skole, og da hans far dør, da Hans er 14 år gammel, og hans mor giver ham besked om, at nu må han ud og arbejde, ud og tjene penge, så er han selvfølgelig ked af, at faren er død, men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det kan godt få noget. Så på den måde, siger han farvel til skolen, og skal så ud og tjene. Jeg har et par billeder, der lige måske kan illustrere, hvordan Hans... Det er Hans, man kan se her.
Ja, du har lamineret det. Det er måske det, man lige kan høre, der ja, bølger lidt.
Ja, lige præcis. Hans, sådan det lidt uskarpt sort-hvid billede af Hans i konfirmationstøjet, som hans far selvfølgelig syede til ham. Og man kan jo godt se, synes jeg, hvorfor man i hvert fald tidligere har talt om, at konfirmationen var det her med at træde ind i de voksnes rækker. Fordi det er jo et fuldtonet jakkesæt. Man kan ikke helt fornemme udtrykket andet, end at det er noget et tungt, alvorligt jakkesæt, som han er iklædt her. Men faren er som sagt på det her tidspunkt død, og mor siger, at nu må du ud og tjene Hans. Ja.
Ja, og du har også et andet billede med, som er, det er søsteren.
Det er søster, ja. Erna.
Ja.
Som står i en tilsyneladende gulvlang, formentlig også hvid kjole. Billedet er også i sort-hvid, men en lys kjole.
Ja, det er også konfirmations...
Det er også hendes konfirmationstøj, ja. Hun står i her, ja. Som faren også syede til dem. På det her tidspunkt, der er de jo ved at være sådan... De er jo på vej ind i de voksnes rækker, og de forstår også, tror jeg, på det her tidspunkt jo, hvad det er for en verden, de er på vej ind i. Også i kraft af det der barndomshjem, de har. Fordi det er jo sådan, at deroppe i Lollandsgade, der kommer der altså også personer, der er mere end bare sådan lokale helte. Mm. En af de helt store politikere i Danmark her i det tidlige 1900-tal, det er Peter Sabro,
ja.
Socialdemokrat, journalist, og så altså også jo kendt som børnenes forkæmper, de svageske forkæmper. Og der sker det tragiske, at Peter Sabro, han omkommer i 1913 i forbindelse med en togulykke i Bramming, ned på, omkring Esbjerg. Og den døde Peter Sabro skal bisættes fra Aarhus Domkirke, og forud for bisættelsen har Hans' mor sagt til gadens beboere om i Lollandsgade, at de skal bringe, hvad de har af blomster og grene. For så står hun nemlig sammen med andre nede i kælderen i Lollandsgade og binder buketter, borgerbuketter og hvad der nu ellers udsmykning til kisten og til det optog, der fører den døde Peter Sabro igennem Aarhus op til Nordre Kirkegård, hvor han bliver begravet. Det vurderes, at omkring 40.000 mennesker er til stede i bymidten, da Peter Sabro bliver begravet. Det er
Hold op.
I en by. Det er næsten halv Aarhusianer, og selvfølgelig også uden bys gæster, der er her. Men det har da i hvert fald nok også gjort indtryk på Hans, både at møde Peter, men altså også se, hvordan tingene løber af stablen i forbindelse med hans død.
Hvorfor var han så vigtig for de her arbejdere, Peter Sabro?
Jamen, Peter Sabro, han havde en skarp pen. Altså, det, man kan læse hans artikler i Demokraten, da han skrev der i 1890'erne. Han lægger ikke fingre imellem i forhold til, når han skal påpege uretfærdighed og placere skyld for, hvorfor arbejderne har de kår, de har. Så han er virkelig en, der hvad skal man sige, baner vejen for, at man kan se, hvad der skal gøres.
Ja. Hvad er det så for et tab, som den her bevægelse så lider? Altså, hvorfor er det, at 40.000 mennesker alligevel føler, de skal møde op til ved den her begravelse?
Jamen altså, Peter Sabro er en af de absolut største og mest centrale politiske skikkelser i Socialdemokratiet og i det politiske landskab på det tidspunkt. Så det, altså, det vil jo svare til, at en af de helt store centrale politikere i dag mistede livet i en tragisk ulykke. Altså, det vil jo også nok sende chokbølger ud. Og man kan sige, det er jo ikke på den måde, at bevægelsen så fuldstændig lider skibbrud. Man fortsætter jo den kamp, man kæmpede allerede. Så det er selvfølgelig et tab, men man indfrier jo mange af sine ambitioner i de kommende år. Så det er ikke sådan, det er ikke stået med en mand, men det er da klart, at han har betydet meget.
Hvad for en indflydelse har han så på Hans?
Ja, men altså, jeg tør ikke sige, om han sådan helt lavpraktisk konkret har inspireret ham med et godt råd, men det at vokse op i et politisk vagtmiljø, hvor også nogle af de toneangivende personer er kommet, det har da selvfølgelig inspireret, fordi Hans som barn og som ung jo så også ligesom er vokset op i et miljø, hvor man har været klar over, at man måske var underlagt, altså vi taler også meget om strukturer i dag, at man på det her tidspunkt har været underlagt nogle strukturer, der skulle ændres, og man skulle kæmpe for det. Og han har jo også på den måde hørt nogle argumenter ved at både høre sin mor tale og ved Victors forældre, og så også Sabro og Sabros kone Tyra, som altså også var et politisk vagtmenneske.
Og nu begynder der at komme varevogne og sådan noget ind, som er ved at køre ind i os. Det kan være, at vi skal hoppe til et andet sted. Hvor er det næste sted?
Vi går ned i en baggård, nede i graven, hvor Hans han kommer i lære som 17-årig.
Lad os bevæge os dernede af.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
I dag i Kraniebrud, der er vi taget på historisk byvandring rundt i Aarhus. Vi følger i fodsporene på arbejderdrengen Hans, som vi sidst efterlod op i Paradisgade, hvor han altså gik i skole. Jeg er afsted med Doran Hård, der er historiker og forfatter, og som laver en hel del af de her byvandringer. Og nu har vi bevæget os ind i en baggård med et stort, flot, gul bygning. Og det er nede i det, der hedder graven, som jo egentlig er bygget i den gamle voldgrav. Det er jo sådan set den gamle bygrænse her i Aarhus oprindeligt set, så det er jo et virkelig gammelt område, vi er i lige nu.
Ja, det kan næsten ikke blive ældre. hvis man kommer på den anden side af det, ind mod domkirken og de gamle torve, så er man jo inde i det, der var viking i Aarhus.
Ja. Og hvad er det for et sted, vi er kommet ind i nu? Altså, hvad er det for en rolle, som den her bygning den spiller i Hans' liv?
Ja, altså, det er jo på mange måder noget undseelig bygning og en baggård, der ikke gør meget væsen af sig.
Ja.
Men Hans, han kommer her i 1917, fordi han bliver lærling hos det, der hedder Christian Olsens litografiske værksted.
Ja.
Litografi, det er sådan en grafisk teknik for billedtrykkeri blandt andet. Og Hans, han bliver lærling her i 1917. Han er født i 1903, så han er jo pur ung stadigvæk. Men han kommer i lære, så i kraft af sin baggrund og det, han hører i hjemmet, vil jeg tro, men så ved han jo, at det er vigtigt at organisere sig. Så han melder sig selvfølgelig ind i lærlingeforeningen. Og derigennem lærer han jo så om, at der findes en prygelparagraf, en prygelparagraf, som kræver, at man som lærling yder, nu læser jeg lige op fra mine noter her, man skal yde troskab, ærbødighed og lydighed over for sin mester. Så det er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, hvad hakkeordnen er.
Nej.
Hans, han bliver opkræver for lærlinge foreningen og går rundt. Han har 58 lærlinge, han skal rundt og samle kontingent fra. Og han hører jo så der om, hvordan lærlingeparagrafferne bliver forvaltet af de enkelte mestre, og han hører jo om den ene uretfærdighed efter den anden. Han hører om lussinger, altså fysisk afstraffelse. Han hører om ubetalt overarbejde, og det er ikke fordi, de ikke arbejder. Det er fra morgen til aften, de her lærlinge, de er i sving, og han hører om en masse uretfærdigheder, som han jo måske netop i kraft af sin opvækst kan identificere som uretfærdigheder. Og han engagerer sig så derfor yderligere i lærlingebevægelsen, og fra det spor kører han jo så lige så stille over og bliver en del af det nyetablerede DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
Så han fortsætter sådan set den kamp, der startede lidt i hjemmet på en eller anden måde, efter han selv kommer ud i og ser det i virkeligheden.
Ja, ja. Det skal lige siges, at Christian Olsen, som er Hanses mester her i den her baggård, er en god mand, og de to har det godt med hinanden, så det er ikke personlige erfaringer, der ligesom driver ham i første omgang. Det er i høj grad, hvad han oplever. Men ja, han glider jo så over i DSU og bliver der rejsesekretær i de første år i 1920'erne. Det vil sige, at han skal rejse rundt og holde brandtaler rundt omkring i landet for at engagere andre unge mennesker. Og det er han simpelthen god til. Det er sådan, at han kommer ind der i 1920, hvor der er et par tusind medlemmer. I 1927, da han stopper, der er der mere end 10.000 medlemmer. Okay. Så han har også et oratorisk talent tilsyneladende. Han er i stand til at tale, så det fanger. Han husker også senere i livet, hvordan ham og hans gode ven Victor Holøjfer, som han sådan virkelig bonder med på det her tidspunkt som ung mand, hvordan de mødes og med andre ligesindede sidder om aftenen og holder møder. Og der taler om, hvordan samfundet bør ændres, og de siger, at fra 8 til 10, der bryder vi samfundet ned, men fra 10 til 12, der bygger vi det op igen med tårne og spir. Altså underforstået, at alt, hvad der er galt, skal der laves om, og så ser de for sig den her forjættede fremtid, som de kæmper for. Han møder i øvrigt også, igen kan man sige, Victors lillesøster Ella. Mm. Og Ella, hun er i 1921 15 år gammel, hvor Hans er 18, og de hovedkuls forelsker sig, og de bliver forlovet. Men de går ikke med nogen forlovelsesring, som ellers er helt almindeligt på det her tidspunkt. Men de to siger, at det at gå med ring, det er i virkeligheden bare et borgerligt hundetegn. Så det vil de ikke underkaste sig, de der borgerlige dyder. Men der er ikke nogen tvivl om i hvert fald, at det er kærlighed.
Så det lyder lidt til, at de har et oprørsk sind over for det borgerlige Danmark, som er dem, der også sidder for store dele af frugterne i samfundet på det her tidspunkt. Altså, hvad er det for en klassekamp, der er i gang på det her tidspunkt?
Jamen, det er jo den klassiske store klassekamp, hvor arbejderne igennem mange årtier på det her tidspunkt har forenet sig og organiseret sig netop med henblik på at kunne gribe magten. Store demonstrationer, strejker, krav, alle de ting, som man drømmer om, ret til netop at have fri, når man har fri, løn, når man arbejder, og alle de rettigheder, man jo senere hen kommer til, måske ikke at tage for givet, men egentlig bare tager som en selvfølge. Det er måske lidt det samme, men altså det, de ikke kunne tage for givet i slutningen af 1800-tallet, det er jo det, de kæmper for. Og jeg var lidt inde tidligere på den der parole, 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile. Det er jo sådan den helt store kæphest her i starten af 1900-tallet. Og man kan sige, det er også klart, at man ikke nødvendigvis som ung mand finder sig i, du ved, det, man oplever som umotiverede lussinger. Altså, det synes vi jo nok heller ikke i dag, vi vil bryde os om.
Ja, for arbejdsforholdene lyder altså ikke bare dårlige, men virkelig, virkelig dårlige. Altså, hvad er det for nogle forhold, som de her, især lærlingen, de arbejder under?
Jamen, altså, igen skal jeg jo sige, at Hansen har jo faktisk en god tid som lærling, så det er ikke... Så fortiden skal vi jo ikke male mere sort end højst nødvendigt, men det er klart, at for nogens vedkommende, så har man været underlagt meget stramme patriarkalske hierarkier. Mm. Og det var jo hele samfundet gennemsyret af, at det var manden, der bestemte, og dem med penge bestemte, og dem, der hverken var mænd eller havde penge, de bestemte ikke nødvendigvis ret meget.
Og hvis man hører det skramler, så er det simpelthen fordi, der bliver kørt med en palleløfter lige bagved os, så der er stadigvæk gang i arbejdet hernede, kan man vist godt sige.
Ja, helt sikkert.
Men hvad er det så? Han bliver en uddannet litograf i sidste ende, så? Og hvad kaster han sig så over, når, da han er færdig uddannet?
Jamen, det politiske kommer faktisk til at tage hans tid, og bliver jo så også, som vi kommer ind på, hans løbebane. Ja. Det bliver jo faktisk det, der bliver hans karriere.
Ja, fordi at, han er jo faktisk en rimelig prominent person, kan vi vist godt afsløre nu, men hvem det er, det kan vi måske løfte sløret for lige om lidt. Lad os prøve at bevæge os videre.
Ja.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Og vi forlader gaderne i Aarhus et kort øjeblik. Men bare rolig, du skal nok få afsløringen af, hvem Hans egentlig er. Den kommer lige om lidt, og måske så har du allerede en idé om det. Eller så kan det være, at det indslag, vi skal høre nu, det kan være et hint for dig. For i løbet af udsendelsen, der har vi jo hørt om arbejderbevægelsens fremgang, men nogle af dem, der har støttet op om arbejdernes rettigheder, det var det nye parti på det her tidspunkt, nemlig Socialdemokratiet. I en tidligere udsendelse, der talte min kollega Maja Jensen med historiker og tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Søren Kolstrup om netop den socialdemokratiske bevægelses betydning for arbejderne. Og her, der var et af de helt skelsættende år, altså år 1881.
Ja, der får du den første socialdemokratiske vælgerforening, hvor man kan trække en rød tråd fra fortiden og frem til i dag. Og denne første vælgerforening, det er på Nørrebro. Og vælgerforeningen, det bliver virkelig en højborg for opbygning af Socialdemokratiet. For med Nørrebro-afdelingen som udgangspunkt, jamen, så får man jo afdelinger først i Aarhus og så i en stribe af andre provinsbyer. Altså det er derfra knopskydningen sker. Men den vælgerforening, den bygger så på idéer og nogle organisationsforløb, der har fundet sted i 70'erne. Men hvis du taler om sådan det lange, kontinuerlige træk, så er det faktisk Nørrebro-afdelingen. Men der sker så en hel masse også i 70'erne.
Ja, og partiet det bliver jo grundlagt i 1871, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
Ja. Hvad er det så, der kendetegner de første 10 år af partiets levetid frem til 81?
Ja. I 70'erne, der introducerer man forestillingen om socialisme og forestillingen om det, vi i dag kalder socialdemokratiets sag, altså kampen mod udbytningen, og hvor der opstilles både et reformprogram, og hvor man uddyber, hvad er det store mål i historien, nemlig socialisme. Så i 1871 med Louis Pio i spidsen, der dannes så Internationalen, som den hedder, oktober 71. Og det er en sammenslutning, som man kan sige, jamen, hvorfor pokker gør man det pludselig i 1871? Det er ikke en tilfældighed, fordi en lang række håndværkere i København, de er i strejke, og derfor er der jo praktisk brug for strejkestøttearbejde. Men samtidig dermed, og jeg tror, det har inspireret, og det sker mange andre end jeg, der, at det, der har inspireret Pio, det er også en voldsom begivenhed, der finder sted i Paris. Paris og kommunens revolutionære folkestyre. Det var godt nok kun i 72 dage, men der opstilles jo også et reformprogram der, og et folkestyre af arbejder og middelklasse, hvor man kræver gratis skolegang, forbud mod natarbejde, og hvor man siger, at vi vil overtage virksomhederne, hvis de flytter. Og alt det der, det virker som en inspirerende kraft. Pressen i Danmark er skræmte. De siger, jamen, hallo, hvis det nu breder sig, det der forfærdelige folkestyre, hvad vil der så ikke ske? Og regeringen i Danmark er skræmt. Og det er sådan på den baggrund, at Internationalen dannes. Den er så delt op efter fagforeninger, og meget stærkt i begyndelsen orienteret mod fagforeninger. Og hvis vi lige siger, hvad er budskabet fra Louis Pio og jo dem, han knytter an til, ja, som er de faglærte arbejdere og de ufaglærte. Ja, der er tre budskaber. Det er, at arbejdere skal slutte sig sammen. Man kommer aldrig, man får aldrig bekæmpet udbygningen, hvis ikke man danner fagforeninger og står skulder ved skulder.
Og det Socialdemokratiske Parti, det bliver altså også trædestenen til det moderne velfærdssamfund, fortæller Søren Kolstrup.
Det parti, der jo fra første færd har talt om en fælles velfærd, der skulle finansieres af samfundet, altså via skattebilletten, det har været Socialdemokratiet. Og en af dem, der formulerede det klart. Det var Socialdemokratiets formand gennem 27 år, Peter Christian Knudsen, ofte bare kaldt P. Knudsen. Han var formand fra 1882 til 1909, altså i 27 år. Og han formulerede han var fagforeningsmand, og sagde, at vi skal opbygge fagforeninger for at danne en modmagt til udbytterne, altså kapitalejerne. Han var også social reformator, og så fastholdt han det, han kaldte det store mål, socialisme.
Så i 1880'erne, man kan faktisk se spor, fra velfærdsstaten, eller en meget langsom opblomstring allerede i 1880'erne.
Ja, jeg kunne måske også lige tilføje, første gang P. Knudsen formulerer det her krav, det er faktisk i 1876 på det, der hedder Gemlekongressen, som er en del af internationalen, oprettet i 1871. Men der i 1876, der siger P. Knudsen, det skal dog være sådan, at syge, gamle og invalider, de kan være sikre på deres udkommer, og derfor skal staten drage omsorg for dem. Altså, han argumenterer for en skattefinansieret sundhedssektor i virkeligheden, og ældresektor, og for en.
Det var min kollega Maja Jensen, du hørte tale med Søren Kolstrup her, og det gjorde hun i et program, der blev sendt den 24. oktober 2022. Hvis du vil høre hele interviewet, jamen, så kan du finde det som podcast i Radio 4's app.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Historiker Doron Haahr og jeg er jo stadigvæk på byvandring i Aarhus her i dagens udgave af Kraniebrud. Og her har historien om arbejderdrengen Hans bragt os hen til domkirken, hvor vi står og kigger op på en gammel, smuk bygning. Og nu ved jeg ikke, om du har regnet ud, hvem den aarhusianske dreng Hans egentlig er, eller så får du svaret nu.
Ja, nu står vi på trappestenen til det, der i dag hedder Køn, altså det, der også hed Kvindemuseet tidligere. Men før i tiden, der var det jo byens rådhus, fortalte mig lige her, inden jeg tændte for mikrofonen. Og jeg kan jo næsten regne ud med det politiske engagement fra hans side, og at vi nu står her ved et gammelt rådhus, at der er en eller anden sammenhæng der. Altså, hvad er det, der kommer til at ske med Hans her i årene efter, han bliver politisk aktiv?
Jamen, han bliver jo blandt andet vidne til, at man her i 1919 i Aarhus på Rådhuset får byens første folkevalgte borgmester. Tid indtil da har borgmesteren været en kongeligt udpeget borgmester, men for første gang kan byen vælge sin egen borgmester, og byrådet selv pege på, hvem det er. Og i 1919, der er der ikke nogen tvivl om derinde, at det bliver Jacob Jensen. Han er socialdemokrat. Mm. Så det er sådan en manifestation, kan man sige, af, at nu er arbejderne for alvor der, hvor de kan gribe magten. Hans, han kom ud af døren derovre den 12. maj 1927,
ja,
sammen med Ella. De har været oppe i byrådssalen, hvor de er blevet gift.
Ja.
Herfra tager de tilbage til Lollandsgade, og Hans, han er noget utilfreds. Ikke over Ella, ikke over ægteskabet, men over selve ceremonien. Fordi for det første er han vidne til oppe i byrådssalen, at byrådsmødet trækker ud. Det vil sige, at byrådspolitikerne står stadigvæk nede i den anden ende af byrådssalen under vielsen og diskuterer politik. Der er sådan noget støj og uro. Mm. Derudover konstaterer han, at borgmester Jacob Jensen, der vier dem, står i noget snusket og halsnavset jakke. Og da de kommer hjem, opdager de, at de har fået den forkerte vielsesattest med hjem. Så Hans, han er simpelthen godt gal i skralden og skriver nogle indlæg om det her, hvilket så faktisk fører til, at det, man kalder borgerlige vielser, går hen og bliver lidt mere alvorlige og taget lidt mere seriøst, end de gjorde indtil da, som eksemplet her tydeligt foreskriver. Så i det store og i det små er han altså indstillet på at gøre noget ved den verden, han lever i. Og lige præcis her, efter ægteskabet er indgået i 27, jamen, så begynder tingene for alvor at tage fart. Og Hans og hans talent for at organisere og for at holde taler, rygtet om den her aarhusianske Hans når til København, og i slutningen af 20'erne får han et brev fra ingen ringer end Thorvald Stauning, som spørger, om Hans ikke kunne være interesseret i at komme til hovedstaden og lægge sin kræfter og energi i hovedmoderorganisationen i Socialdemokratiet. Det er en opfordring, man jo ikke kan lade gå upåagtet hen.
Så. Ja, det er en stor ære, må man sige.
Ja, så Hans og Ella bryder op og rejser i 1929 til København. Og der går det altså stærkt. De etablerer sig, de i det private stifter de familier, de får 3 børn. Og i 1935 bliver Hans medlem af Folketinget.
Ja, for Socialdemokratiet må man gå ud fra.
Må man gå ud fra, ja. Han bliver efter Stauning i 39 formand for Socialdemokratiet. Han må i 1941 gå under jorden, fordi besættelsesmagten, tyskerne er efter ham. De er utilfredse med, at han formidler kontakt mellem politikere og modstandsfolk. Så han må under jorden, men vender altså så stærkt tilbage efter 45. Og ja. I den her proces, så sker der så også jo det, at Hans forkaster sit familienavn. Han er hele vejen op igennem de unge år været kendt som Hans Hansen.
Mm.
Men der ligger et andet familienavn af Ulmer, som han ikke har gjort brug af. Men det tager han frem og støver af, og fra 1946 er han altså så derfra kendt som Hans Hedtoft.
Ja.
Og så er der måske nok mange, der for alvor...
Der er nok nogle klokker, der ringer derude. Ja.
Fordi Hedtoft, han bliver jo simpelthen statsminister i 47, og den her fattige arbejderdreng fra Lollandsgade bliver socialdemokratisk statsminister i 47, og er det frem til 1950... må afgive magten, men genvinder posten i 1953 og er jo så faktisk statsminister frem til han dør.
Ja. Og hvad er det, der ligesom er hans kernesager som statsoverhoved på det her tidspunkt?
Jamen, der er flere elementer, der gør sig gældende. Hans, han er statsminister i en voldsom tid. Vi er tilbage her, hvor den kolde krig er blevet en faktor i verden, og man skal finde ud af, hvor skal Danmark positionere sig. Der er meget diskussion om, hvordan skal vi alliere os? Skal vi gå efter et nordisk samarbejde? Skal vi gå efter et samarbejde hen over Atlanterhavet? Da Norge beslutter sig for at søge mod Atlanterhavsfællesskabet, så må Danmark til Danmarks ærgelse også gå den vej, og ender jo så med i 1949 melde sig ind i NATO. Det er jo blandt andet under Hanses statsministerskab, at det sker. Så det er jo den store, måske lidt farlige verden, man skal navigere i. Og på den måde, som vi også lige talte om, før du tændte mikrofonen, historien gentager sig selv. Der er nogle store kræfter ude i verden, der skal tages bestik af, og hvordan forholder vi os til det. Men Hans, han er jo selvfølgelig også statsminister i en tid, hvor Danmark skal finde ud af, hvad vi skal være for et land her, efter krigens skygger er kastet af os. I 1953, hvor grundloven er blevet ændret, har man også sænket valgretsalderen fra 25 til 23, og det vil sige, at der er nogle andre vælgere, man skal tækkes, og Socialdemokratiet bliver blandt andet, vinder blandt andet valget på at tale om, at unge under uddannelse skal have en eller anden form for økonomisk hjælp. Ja. Det kender vi jo langt senere, som SU'en og så videre, men det er noget, man introducerer her. Man taler også om folkepension, så det er altså også nogle grundpiller i velfærdssamfundet, som Hans Hedtoft er med til at banke i jorden.
Så hans politiske eftermæle, det bliver simpelthen, at han på en eller anden måde er med til at skabe grundpillerne i det moderne danske velfærdssamfund, hvis man kan sige det på den måde?
Det kan man nok ikke komme udenom. Selvfølgelig er der meget, der allerede er lagt ud før ham, ikke? Men i kraft af hans egen personlige historie og den aktivitet, han ligesom har bedrevet op igennem 20'erne, 30'erne og så inden han bliver landspolitiker, jamen der kan man sige, at han er bare et sindbillede på den udvikling, Danmark er igennem i første halvdel af 1900-tallet. Han er meget optaget af nordisk samarbejde og er jo faktisk også den første formand eller præsident for det, der hedder Nordisk Råd. Og det er jo også i den forbindelse, at han er i Stockholm i januar 1955. Han har mistet sin kone Ella, er død i julen før i 54, så han er jo også delvis tynget af sorg. Men han må afsted, og han har nogle lange dage i Stockholm. Og der er en aften, hvor han sidder på en restaurant med sit følge, og spørger, om han må sætte sig ind til vinduet og åbne det for at få noget frisk luft ind.
Mm.
Og det må han gerne, siger de. Han skal passe på, at han ikke forkøler sig. Men han trænger til noget frisk luft, kan han mærke. Da de så bryder op og går mod hotellet, der stopper Hans op undervejs og tager sig til ansigtet, og han siger, at det er underligt. Det er som om, mine kinder dør. Kom du nu bare tilbage til sengen på hotelværelset, Hans. Du trænger til at sove. Og Hans, han nikker og siger, jeg trænger til at sove, og de får ham med hjem. Og da de så sidder ved morgenmaden næste morgen alle sammen, og Hans ikke dukker op, kan de jo godt fornemme, at noget er galt.
Mm.
Og der sker så faktisk det, at de går op og banker på døren, og en ung Jens Otto Krag bryder døren op, og så ligger Hans Hedtoft, Danmarks statsminister, og er død i sengen. Han har fået et hjerteslag. Han har levet, som mange mænd gjorde på det her tidspunkt. Formentlig også med både alkohol og smøger i et omfang, der ikke har været helt sundt, og med et kæmpe arbejdspres. Så det har jo han har kørt sig selv hårdt.
Hvor gammel var han på det tidspunkt?
Jamen, han er jo fra april 1903, og så dør han i 55, så han er vel knap 53 år gammel, ja. I min hurtige hovedregning. Jeg er historiker, ikke matematiker, men det er, hvad jeg kommer frem til helt hurtigt. Det må være knap 53 år gammel.
Men nu så vi, at Peter Sabro, han fik en heltebegravelse i Aarhus. Altså, hvordan bliver Hans Hedtoft sendt videre fra livet af?
Jamen, det er jo et kæmpestort chok. Danmarks statsminister er død i udlandet. Altså, det kan vi jo også forestille os i dag, hvordan vi vil modtage den meddelelse, hvis det kom sådan helt... Men han bliver fragtet retur til Danmark, til København, og får der en stor, stor begravelse, og bliver på den måde jo anerkendt for sit virke.
Men det lyder også til, at det er en situation, der godt kan sætte Danmark i mellem to stole rent politisk. Altså, hvad sker der på statsministerposten, efter han...
Hans Hedtoft bliver afløst af H.C. Hansen, som også er socialdemokrat, og i øvrigt også er født i Aarhus. Så man kan sige, på den måde er Hans Hedtoft lidt ligesom Peter Sabro, jo en stor mand, der har betydet meget, men heldigvis kan man jo også sige, så er der ikke nogen, der alene bærer det hele. Så det fortsætter jo, og man fortsætter det arbejde, Hedtoft havde stået i spidsen for.
Og således slutter historien jo sådan set om Hans Hedtoft. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Doren. Altså, hvorfor er den her historie værd at fortælle? Hvorfor skulle vi rundt i Aarhus og høre den historie her i dag?
Jamen, jeg synes, jeg laver nogle gange den her vandring for skoleklasser. Og der er jo altid, eller der er indimellem, kan man sige, i sådan en skoleklasse, der er kommet på byvandring, nogle stykker i klassen, der ikke nødvendigvis synes, det er det fedeste. Og undervejs, når jeg går rundt med dem, turen tager typisk halvanden time, så kan jeg godt sådan fornemme på dem, at de måske ikke i det hele taget synes, at det at gå i skole er det fedeste i verden. Men når jeg så ligesom fortæller dem til sidst, at den her dreng, der heller ikke synes, skolegang var fed, og at han også havde nogle ting at kæmpe med, og at han alligevel så endte, hvor han endte. Jeg har nogle gange set de her børns øjne simpelthen stå fuldstændig opspilede, men også på en måde, hvor man kan se, at de har været det gør dem godt at høre, og det inspirerer dem. Så på det helt personlige plan er Hans' historie jo fascinerende og kan give stof til eftertanke, men det er jo også en tid, især i dag, kan man sige, hvor det der med at prøve at forstå, at det der med at orientere sig i verden, og hvor skal vi stille os, når verden rører på sig, som den gør i øjeblikket. Jamen, de store spørgsmål har vi skulle stå med før også. Og det der historiske perspektiv gør måske, at man kan sige, okay, det er ikke fuldstændig nyt at skulle navigere i en verden, der ikke er helt forudsigelig.
Så det, der er noget at lære af ham både, hvad kan man sige, personligt, men også på et større politisk plan på en eller anden façon.
Ja, og det er også godt nok måske lige at være klar over, at tingene ikke kommer af sig selv. Hverken freden i verden eller sådan vilkårene, vi lever under. At man skal ville det og arbejde for det. Men at man så også kan nå langt, hvis man tænker på netop, hvad Hans blev født ind i omkring år 1900, og hvor han så dør i 1950'erne.
Doron Hård, tak fordi at du havde lyst til at tage mig med rundt på en historisk byvandring her i Aarhus i dag.
Selv tak. Det har været en fornøjelse, Peter.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Det bliver alt, hvad vi når i Kraniebrud i dag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med i programmet, der medvirkede forfatter og historiker Doron Hård. Og i den forbindelse vil jeg lige komme med en anbefaling her på falderæbet. For Doron og jeg har nemlig tidligere været på en anden aarhusiansk byvandring. Her fulgte vi i sporene på Danmarks første kvindelige politibetjent. Og hvis du vil høre det, ja, så kan du gå ind i Radio 4's app, søge på Kraniebrud og lytte til udsendelsen fra den 24. marts. Det er også her, du kan finde det fulde interview med Søren Kolstrup, som vi hørte lidt fra i udsendelsen. Det blev sendt i oktober 2022. Og hvis du kan downloade Radio 4's app endnu, så kan du finde den inde på App Store eller på Google Play. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Mit navn det er Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd til Radio 4. Tusind tak for i dag.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet. I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.